Velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast om scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rongva Amundsen og redaktør for Scenekunst.no, og med meg I dag har jeg tre scenekunstkritikere. Per Christian Selmer Andersen.
Hei, hei.
Anette Therese Pettersen.
Hei.
Og Margin Laufstad.
Hallo.
I dag så skal vi snakke om omsluttende teater, immersive performance, og vi skal begynne med forestillingen Serptropes. Margin, har du lyst til å presentere den for oss?
Det kan jeg absolutt. Forestillingen Serptropes, den finner sted I Sarpsborg, som man kan høre litt av titlen. Det den første av tre stedsspesifikke forestillinger, som et samarbeid mellom skuespillerregissør Sissy Henriksen og Østfold Internasjonale Teater. Og denne første produksjonen, den finner sted I Sarpsborg fengsel, et nedlagt fengsel. Det ble stengt I fjor, da en tilstandsrapport konkluderte med at det ikke rett og slett holdt nivået til å fortsette å drifte der. Det en høysikkerhetsavdeling med 25 plasser. Eller var det før den ble stengt? For den har stått tomt de siste månedene. Men nå har altså Sissy Henriksen og et knippe skuespillere vekket dette fengselet til liv. Og da jeg kom dit, etter å ha tatt toget til Sarpsborg, så sto jeg da med en stor flokk med cirka 70 personer, tror jeg, ganske mange. Utenfor fengsels, liksom disse piggtrådgjerdene da, og denne porten, og frøys og ventet på at liksom portene skulle åpne. Så det var en ganske sånn spesiell følelse, fordi et fengsel har jo, man har helt konkrete forventninger til hva et fengsel samtidig som veldig få mennesker har satt sin fot innenfor et, eller de aller fleste av oss har jo ikke det. Men vi ble altså møtt, altså portene gikk opp, og så innenfor portene så ble vi møtt av skuespillere som var utkledd som fengselsvakter. Da. Og ikke minst en elegant antrukket kvinne I Sissy Henriksens egen skikkelse, som presenterer seg som fengselsbestyrer Nelly Pavel Junggren. Og det viser seg at dette her en slags åpen dag, det på en måte fiksjonskontrakten, hvor fengselet på grunn av skrantende økonomi rett og slett har bestemt seg for at vi mennesker på utsida skal få lov til å komme inn I fengselet og oppleve liksom, ekte, virkelig innsatte. Se hvordan de har det bak murene mot det at vi har betalt billett. Det liksom fiksjonskontrakten. Og man må levere klokker og mobiltelefoner til disse betjentene, så man får en slags opplevelse at man selv skal inn til soning, eller hvert fall man skal forholde seg til reglementet I et fengsel. Da. Men vel inne så møter man da ulike skikkelser I dette fengselet, og blir gradvis kjent med dem I løpet av de neste 2,5 timene, var det vel forestillingen. Og så viser det seg at det en ganske intrikat fortelling I mange lag som utspiller seg inne I fengselet. Og mer enn det skal ikke jeg si nå.
Per Christian, har du lyst til å begynne med å si hva du syntes om den forestillingen?
Ja, det var en ganske utmattende forestilling de første 2 timene, synes jeg, før det kommer til en slags sånn konklusjon, eller at det blir veldig dratt med den siste halvtimen. Jeg følte det var utmattende når jeg var der, men når jeg ser på det ettertid, så synes jeg forestillingen vokst noe helt enormt. Det som umiddelbart slo meg, det var denne verdensbyggingen, hvordan det bygget denne fengselsverdenen I veldig mange forskjellige lag. Det oppleves som en nesten sånn uendelig stor verden, selv om det vel egentlig kanskje 1,5 etasje som vi eller 2 etasjer, en korridor. Denne forestillingen minnet meg veldig om min aller første opplevelse med såkalt sånn omsluttende teater, som var Punch Drunk I London I 2013, når jeg så The Drowned Man. Og så forsøkte jeg å tenke veldig på hvorfor minner meg om det? Fordi forestillingene egentlig veldig ulike, både I oppbygging og egentlig også I motivasjon eller hva de ønsker å oppnå. Da. Men det den minnet meg så veldig mye om, var denne opplevelsen av at dette universet og denne verdenen helt uendelig. Og at det oppleves som et dataspill, hvor jeg på en eller annen måte kan gå inn I forskjellige rom og få ting til å skje. Og det fylte meg med en helt sånn der barnlig glede, akkurat sånn som det gjorde med den Punch Drunk. Men det denne Serptropes har, som Punch Drunk ikke har, da, det jo et veldig ladet sted, som fengselet, ikke sant? Og man, det veldig tydelig at det et fengsel, lukter som et fengsel, som blir brukt som et legekontor i forestillingen, lukter gammel bæsj, så gammel bæsj, at jeg både husker hvordan sånn skikkelig slitne ungdomsskoledoer var da jeg var barn, og at det kvalmende å være der, sånn rent fysisk, at jeg bare har lyst til å gå, egentlig. Og så det en annen ting som gjør at jeg synes at denne verdenen uendelig, jo at det har to forskjellige lag hele tiden. Det har en slags sånn der fremmedgjørende lag, eller en slags sånn teatralt lag, da, hvor de plutselig bryter ut av realismen, og det et rom som en jungel, for eksempel, eller det en hvor du, hva skal vi si, skruer av den realistiske tida og gjør det mer en form for sånn der danseaktig del. Så det har både rommene og, hva skal vi si, hendelsen som skjer der, da, har hele tiden de to lagene. Det synes jeg var utmattende også, egentlig, men også spennende. Og så har det jo det at du følger, Marken var inne om at du blir kjent med forskjellige folk av disse karakterene. Jeg opplevde at vi egentlig bare blir kjent med han mest kjent, og egentlig nesten bare kjent med han vi fulgte, han som var vår sånn følgesmann inn i denne fortellingen. Og det jo ganske vanlig i sånn type vandreteater, men her virket det som at det var ekstremt kompromissløst, at hver person fikk en totalt forskjellig opplevelse, og det også gjorde at jeg fikk den følelsen at denne verdenen helt enorm, da. Så jeg fulgte han Benjamin, som var spilt av Felipe Castro, som en fangevokter, ikke en innsatt, men en fangevokter, som har de andre fangene sier jo at han litt sånn som oss, og du skjønner at han en litt sånn der Breaking Bad karakter egentlig. Og det som så spennende at han jo egentlig ikke der. Det han en som ruser seg, som finner masse små piller, men som publikum så går det på en måte hele tiden rundt og tenker, men når det han liksom blir kriminell, da? Men så viser det seg at hans historiefortelling heller at han hele tiden forsøker ikke å være voldelig og ikke være kriminell, selv om han blir satt på helt umenneskelige prøver i løpet av de 2,5 timene. Og det synes jeg rent sånn der menneskelig sett var ekstremt sterkt, også hvordan han ble skrevet, og hvordan han er skrevet, men hvordan han er spilt, ikke minst. Men også hvordan hvordan de andre karakterene at jeg fikk en veldig avsky for han Pelle, er det vel han heter, som jeg tror du fulgte, og som liksom du hadde veldig sympati med, den karakteren. Han hadde en helt enorm avsky for. Både for, han en sånn der handicap-type som liksom en av disse, hva skal du si, kvisene på samfunnets rumpa, om man kan si noe sånn nedlatende om noen mennesker, da. Men han en som inn og ut av fengsel hele tiden, og det viser seg at han har en veldig stor hemmelighet. Og at, ja, nå skal jeg snart slutte å snakke, men at den, hvordan han forholder seg til den hemmeligheten eller overgrepet han har gjort mot han fengselsbetjenten, det veldig interessant og veldig nyansert, synes jeg.
Anette, har du lyst til å si noe om dine tanker om denne forestillingen?
Ja, jeg kan følge opp egentlig på de tingene Per Christian snakker om, for her en annen. Karakterer kjenner meg igjen i det jeg tenker at det nettopp en intensjon om at vi blir liksom veldig kjent med en av karakterene. Det et slags sånn nærportrett, og det en ekstrem kompleksitet. At det komplekse karakterer. Jeg fulgte samme karakter, tror jeg, som du gjorde, Julie. Rick, som vi møter første gang han sitter og venter på advokaten sin og håper å liksom skulle slippe ut.
Spilte han Noma Nordrehaug?
Takk. Håper å skulle slippe ut av fengsel. Men den delen som jeg kanskje er ganske imponert over av måten de bruker oss i publikum. Fordi det er veldig tidlig en direkte henvendelse til oss. Og det er jo noe, det er noe så vanskelig å planlegge, fordi i min gruppe så hadde jeg 2 eller 3 personer som var aksepterte på en måte premisset om å være medskapere. Og aksepterte fiksjonen også. En av de gikk inn og svarte på en måte hele tiden innenfor fiksjonen. Så var det en som sto i en sånn mellomrolle som stilte spørsmål. Hvorfor sitter du inne? Og var en sånn form for kritisk distanse som skuespilleren også da hele tiden lente seg inn for å overbevise. Og at det var en slags sånn, nesten sånn, sånn battle mellom de to. At det ble noen sånne maktkamper omtrent i gruppa. Og så hadde jeg en tredje person som hadde egne, ikke personlige erfaringer med fengselet, men i nære relasjoner, og som hadde en ganske sånn, sterk opplevelse, som også kom inn da som som jeg egentlig opplevde som nesten det eneste tidspunktet hvor det fengslet som et faktisk sted med sin egen historie fantes. For meg så ble Sarpsborg fengsel et fengsel, altså ganske sånn generisk fengsel, fordi, sikkert også fordi jeg ikke bor i Sarpsborg. Men jeg fant ikke så mange sånne spor som gjorde at det stedet som et faktisk sted var i scenesatt, at det var mer fengselet som et sted. Men i gruppa mi så kom det stedet med sin historie og de menneskene som har vært der og hva som faktisk har skjedd med de, liksom, hva skal jeg si, tøyt inn. Så at jeg ikke kunne forholde meg til det bare som en fiksjon, at det var noen som insisterte på at dette skjer. Som gjorde, hva skal jeg si, som destabiliserte det på noe vis, som jeg synes var ganske interessant.
Jeg må si at i min anmeldelse på scenekunst, så skrev jeg, og dette mener jeg jo for så vidt fremdeles, at jeg opplevde et teatralt lag der som gjorde at jeg trodde ikke på Rick som en morder. Altså det, han sitter 15 år i fengsel for drap, og dette er jo en av de, altså det er jo de strengeste straffene man kan få i Norge. Og jeg tenkte aldri at her sitter jeg sammen med en faktisk morder. Men så var jeg på Showbox i går og så forestillingen Farvann av Queendom, hvor Noma Nordraug spiller en versjon av seg selv. Og der, da han sto der på scenen, så var min første reaksjon, og der er jo Rick, han morderen. Og da tenkte jeg at, oi, han hadde jo satt seg i bakhodet mitt på en måte, gjort et inntrykk på en måte som jeg ikke var kanskje helt klar over, når det er min reaksjon når jeg ser ham, og så spiller han en gutt fra Nordstrand i denne forestillingen, som han jo da selv er. Og så da skallet Rick av i løpet av forestillingen, men jeg bare synes det var en interessant reaksjon på det han også som skuespiller gjorde. Da. Marken, har du lyst til å snakke om din opplevelse med Serpstropes og din fortelling?
Helt klart. Det jeg synes er veldig interessant å høre dere si også, altså høre noe om hvor ulik, på en måte, hvor lik og ulik forestillingen er utifra hvilken karakter man følger. For det glemte jeg å si i starten, at man får jo utdelt en sånn en fargekode, rett og slett, med den gruppa som man tilhører, som skal følge en bestemt karakter. Og det er jo en viktig, kjempeviktig for dramaturgien og hvordan forestillingen er bygd opp. Jeg synes det er veldig fascinerende, også fra et dramaturgperspektiv, å se hvordan scenekunstnere på ulike måter, verdensbygger da, utifra et sted, en spesiell lokasjon. Og som jeg nevnte, så har jo, på en måte er et fengsel et takknemlig sted, fordi man får så konkrete forventninger. Og det er også en god del ting å ta tak i forhold til hvordan ser samfunnet på innsatte. Hvordan behandles innsatte i dagens samfunn? Hvordan snakker man om det? Hvordan ser man for seg mennesker som sitter i fengsel? Hvordan skal innsatte portretteres på en troverdig måte? Hvilken sjanger skal man bygge dette her rundt? Og jeg synes det er fascinerende hvordan Sissy Henriksen, da, men også åpenbart i et stort, på en måte ganske demokratisk form, i samarbeid med sin skuespiller og samarbeidspartnere, har klart å liksom bygge en verden som dramaturgisk er veldig intrikat også. Altså, man lager da 6, tror jeg, ulike spor, hvor publikum hele tiden følger, altså det skal flyte, ikke sant? Vi samles jo på ulike tidspunkt, på ulike steder, og så forsvinner man igjen, og dette er i 2,5 timer. Jeg har aldri vært med på en stedspesifikk forestilling med en så intrikat vev som varer så lenge, da, og har så mange lag. Det er det ene. Og det andre er liksom, fra starten av, så allerede når vi står ute, og får liksom beskjed om at vi skal på denne åpne dagen, da, omvisningen, så begynner jo lys å flikke. Og det fortsetter jo som en slags sånn effekt som gir en slags sånn drømmende David Lynch-aktig sfære som følger hele opplevelsen, som jeg også synes er veldig interessant. Og på et tidspunkt så skjer det, sånn som jeg tolker det, et dramaturgisk brudd. Fordi i den første delen av forestillingen så ser man på en måte Nelly Pavel Lundgren sin slags på en måte den versjonen av fengselet, selv om vi ser alle sprekkene som publikummere da, så det en slags sånn versjon av dette fengselet som hun ønsker å vise til verden. Men i hvert fall min karakter, på et tidspunkt, så går han og legger seg for kvelden. Og vi ser, vi inne i cella hans, celle nummer 15 på dette tidspunktet, hvor han har liksom sin ulike remedier, og han pusser tenn, og han legger seg, og det liksom mørkt. Og så skjer det en twist. Og da, han begynner, han lyser flakker igjen, det gjør du med jevne mellomrom, men der skjer det noe med, skuespilleren går inn i en drømmesekvens, hvor de liksom... Ja, det en abstrakt bevegelsessekvens hvor vi som tilskuere ser de utføre noe som ser ut som om det går inn i en, det går mye lenger inn i en inn i det abstrakte og drømmeaktige da. Og etter hvert da så får man jo en slags sånn det akkurat som man kommer vi kommer inn under inn i underbevisstheten til karakteren som vi følger i vår gruppe i hvert fall. Og det han redd for, det han har opplevd, det han, altså det, ting blir mye mer utflytende, og etter hvert så får man jo også se, får man jo også et møte med fengselsledelsen i en ganske sånn absurd situasjon da. Så det også noe som jeg synes veldig interessant. Og så det jo dette med hvordan karakteren bygget på, at det er en dramaturgi, det en oppbygging, det er en twist som gjør at vi ser, aha, det sånn her det henger sammen. Det var derfor livet de tok den retningen, det tidsøyeblikket, den erfaringen. Jeg vet ikke hvordan deres karakter hadde det, men min karakter hadde jo det. Og synes jeg også det kjempeinteressant hvordan de klarer å få meg til å kjenne en så stor sympati for min karakter. En sympati som for eksempel du ikke har på Kristian, tvert imot, liksom, fordi du føler en annen, ja, og ser det fra utsida. Da. Og dette det jo veldig interessant i et liksom, mellommenneskelig perspektiv også, i et samfunnsperspektiv. Så ja.
Jeg har bare lyst til å si litt om opplevelsen av tid og sted, som jeg synes veldig godt løst i denne forestillingen. Marken nevnte jo at vi måtte levere inn klokker og telefoner, som faktisk gjør at du kan ikke følge tiden. Jeg veldig sånn opptatt av at jeg ikke skulle komme for sent hjem, jeg skulle jo tilbake til Oslo. Sånn at på et eller annet tidspunkt, jeg aner ikke hvor lang tid dette har tatt. Jeg har sagt at det skal vare i overkant av 2 timer, men jeg aner ikke, for jeg har mistet liksom opplevelsen av, eller noe håndfast forståelse av tid. Og derfor synes jeg også at den her, for også vår karakter, legger seg på et tidspunkt i sengen, og nå det natt. Som jo helt absurd, fordi det fremdeles åpen dag i fengsel, og vi står inne i den cella, og nå skal han legge seg der i sengen. Og det gjør jo også at den liksom realismen oppheves på et vis, da, at det blir mer abstrakt i fortellingen og mer absurd. Men det forskyver også da hele den, liksom, den store tidsfortellingen, både tiden som i fiksjonen og den tiden som vi opplever som faktiske tiden som tilskuere. Og så synes jeg det ganske interessant at... For det jo scenografi i forestillingen, som jo også har blitt nevnt, så cellene ganske godt innredet, altså med detaljert innredet, med liksom personlige ting. Rikard for eksempel, han blitt opptatt av juss, for han skal bli en mønsterborger og angrer veldig. Så han har rettslærebøker og Norges lover og den type ting, og det er en sånn museums Kandinsky-plakat på veggen, som jo også et eller annet hug, eller liksom... Det er et ønske om borgerlighet, da, i den cella hans. Men det også satt i en sånn litt uklar fortid, med veldig mange referanser til 80-tallet og 90-tallet, men de blander seg. Jeg ser en avis, en lokalavis fra 1989, som ligger på et bord, en faktisk gammel avis. Men det andre ting som nyere, og aviser jo typisk noe som gir dagsaktualitet. Men også datamaskiner, innspillingsutstyr, ting som gammelt. Men sånn tidene blander seg, også de historiske tidene blander seg inn i hverandre, som jeg synes understreker den følelsen som jeg vil kanskje regne med, vil tro man har som innsatt i fengsel, at tid opphever. Det er et faktisk parallellsamfunn hvor tiden fungerer annerledes. Og det synes jeg veldig, veldig godt gjort i den forestillingen. Og så da også hvordan de bruker stedet, det fengselet. Som Anette sa, jeg får også bare en følelse av at det et fengsel. Det er ikke så viktig for meg at det i Sarpsborg, fordi jeg har aldri vært i Sarpsborg før. for beboere I Sarpsborg som kanskje har gått forbi mange ganger. Det ligger rett ved siden av en Kiwi-butikk. Altså, det jo et sted hvor, som folk sikkert sånn at man har et forhold til å se det utenfra, men aldri har vært inne I, fordi at man jo ikke inne I fengselet med mindre man har noe der å gjøre. Men det også så, sånn, vi var ute I en luftegård der, som jo var et veldig deprimerende sted, ikke sant? Med så høye vegger og piggtråd, så du, og det var mørkt da vi var der, så du ser jo ikke himmelen heller. Og, altså, ja. Men der så jeg at det var tagget på veggen, altså det sto noen navn fra, da vil jeg tro, faktiske fanger. Og det gjorde også at det stedet, det fysiske stedet Sarpsborg fengsel, som har vært... Det et høyrisiko, eller var et høyrisikofengsel, men jeg har lest på internett at det var mest brukt til varetektsfanger. Sånn at de hadde vel ikke som Rik sittet der I 10 år, men allikevel, den kryssningen av det ble nedlagt I 2022, det jo altså, litt mer enn et år siden sikkert da, og så det ganske nært I tid at det har vært mennesker, fanger, inne I det fengselet. Kanskje da, og hvis det varetektsfanger, folk som ikke helt vet hva fremtiden byr på, for de vet ikke hva slags dom de... Altså, alt dette her blandet seg sammen. Ja, Anette?
Ja, jeg tenker som du sier, at det noe med at noen ting bare siver inn. Sånn som også Marikken sier, at og Per Christian beskriver at det noen av de her sekvensene som mer drømmeaktige eller absurde. Og samtidig så det enormt styrt, og jeg tenker at når man skal gjøre en trilogi, så det ganske sånn lurt sted å begynne med, fordi at alle aksepterer fengselet som et sted hvor det kommandoer, liksom. Det ligger i forventningene våre. Jeg aksepterer at noen forteller meg hvor jeg skal gå, og har nettopp tilbrakt et par uker på en sånn ungdomsskole, som også et sånt sted hvor noen får bestemme, og noen må ta imot ordre. At det noe I de kontraktene som man ikke tenker over en gang, du bare går inn I. Og så slår det meg også at det her ganske ofte, ganske mye av de omsluttende teaterforestillingene I Norge, at det nettopp veldig styrt. Og hvordan både stedet spiller inn på at det aksepterer det, sånn som her så det veldig, det tight. Jeg synes innimellom blir det veldig høyt tempo, og jeg synes det blir utmattende, jeg blir også litt begynner, sånn som jeg ofte gjør med sånn performance, det du vet, sånn, teller og tenker sånn, ok, nå har vi det rommet igjen, jeg har ikke vært der enda, at jeg liksom begynner å regne ut, og at jeg savner jeg vet at jeg har vært på jeg bare klarer ikke å finne det internett et sånn dårlig sted for historikk av scenekunstforestillinger som ikke har vært I de store institusjonene mange av de institusjonene har heller ikke spesielt god arkiv og på scenekunst men jeg husker at jeg var på en forestilling som var I den gamle sjokoladefabrikken I Oslo og hvor vi mye mer hva skal jeg si, sånn free roaming som jo også flere av de andre sånn som Punch Drunk og flere av de andre kompanier som kanskje mest kjent for sånn immersive, at man har en annen type dramaturgi, hvor du ikke forteller folk hvor de skal gå, men du bare hva skal jeg si, omtrent skrur av lys, eller bare dytter de I retninger, at det omtrent som sånn tryllekunstnere, at du retter oppmerksomheten et sted, og så på en måte så bare går vi dit av oss selv. Og her oppleves det veldig styrt, og fiksjonen gjør at jeg aksepterer det, men jeg synes det lite rom for de tingene som bare en annen fiksjon enn at jeg ser på fanger I fengsel.
Ja, hvis jeg skal si noe kritisk om denne forestillingen, så det nok nettopp det at jeg ganske tidlig kjenner på at jeg med på en konvensjon, og at jeg oppfører meg som en del av disse konvensjonene. Jeg aksepterer dem, og jeg enig I at et fengsel gjør at man skjønner, du begynner ikke å gå inn på andre rom, eller liksom... fordi det ville vært dumt å gjøre. Og så synes jeg det godt løst, sånn som Per Christian var inne på I sted, det at det såpass mange parallelle historier som gjør at jeg som deltaker eller tilskuer til dette opplever det som et veldig stort univers. Og jeg ser at jeg blir veldig nysgjerrig på hva som skjer på de andre gruppene, og det gjør at jeg føler at det en veldig stor bredde I det. Men jeg tenkte også på det danske scenekunstkompaniet Signa, som jeg bare har opplevd en gang I 2011 I Köln, en forestilling som heter Die Hundsprosesse, som det mest angstfremkallende scenekunstopplevelsen jeg har hatt, som var en sånn, det står her på nettsiden at de var inspirert av Franz Kafkas prosessen, men det føltes kanskje mer som å bli forflyttet til et DDR, hvor
bare, altså, du var med, du fikk aldri vite svar på saken din, du måtte gå videre, du måtte liksom bevege deg rundt I dette store rommet på egen hånd. Man ble skilt fra de man kom sammen med, og fant ikke igjen, og det var superubehagelig, og det varte I mange timer. Men det jo, det krever veldig, veldig mye å lage en forestilling som ikke dramaturgisk styrt, og hvor publikum ikke følger en oppsatt løype, fordi da må du, altså, du må ha veldig mange mennesker og ha ting på gang på mange steder på en gang da. Ja, Marken?
Det kommer kanskje litt an på hva det man I starten av prosessen eller produktionen tänker att man önskar att fortelle eller vad som är det viktigaste man vill förmedla med det man lager då. Och sånt som jag ser det så har de nog varit det virker som de har varit upptatt av detta med representation av insatte. Alltså det har gått och att karaktären står väldigt centralt och de har ju gjort research, de har ju snackat med insatte som tidigare har suttit inne, folk som tidigare har arbetat I samma fängsel, andra insatte. Så jag tror detta med hvordan det å være I fengsel, hvordan samfunnet ser på innsatte står såpass sentralt at man da, når historiene bygges rundt karakterene, så det naturlig at man på en måte går I den retningen. Da. For det jo sånn at man kan I stedet spesifikke forestillinger gå I mange ulike retninger. Karakterer kan ha mer å si eller mindre å si og sånn. Men jeg tenker at dette her veldig, jeg imponert over den forestillingens dramaturgi på mange plan, og som en av veldig få teaterkritikere, tror jeg, som faktisk har jobbet med teater I et fengsel I ett og et halvt år, og hatt mye med innsatt å gjøre. Jeg var litt sånn tilbakeholden I starten, fordi jeg tenkte jeg orker ikke noen sånne simplistiske greier. Jeg blir ofte provosert av det NRK sin serie Huset, for eksempel, hvordan den har... Det selvfølgelig også en annen sjanger, men den liksom fremstiller innsatte på en litt sånn veldig med den der skremmende på en måte, eller det, ja, sint og skremmende litt sånn høyt fremme da. Jeg synes det var så fint at publikum I min gruppe, det var to veninner, to eldre veninner, som hadde helt like Dolce & Gabbana-briller, og det var en av skuespilleren som stadig var veldig interessert I de brillene, virket som sånn, dølge dyre briller, litt sånn kleptoman-tendenser. Men I hvert fall, de var veldig søte, og de var så med. Altså, og hun ene bare, hun ville gi Pelle en klem. Liksom. Og det var en annen ung tilskuer som begynte å gråte, da det var liksom dette oppgjøret med Pelle og denne fengselsbetjenten da, som viser at deres historie liksom skjebne forbundet på en helt bestemt måte, da begynte hun å gråte, og det liksom, det var så gradvis bygget opp, og jeg ble veldig berørt av det, og ja.
Per-Christian?
Ja, nei, noe av det som har vokst veldig for meg I ettertid, det egentlig det Marken sier på slutten her, hvordan de bygger en tillit til publikum, og det også opplevde jeg som ganske avansert gjort, fordi settingen her jo egentlig at du skal ropes og skrikes til fordi du I et fengsel, og det blir gjort ganske tydelig klart I starten at vi skal ikke være her som noen sånne luksusgjester akkurat. Vi skal ropes og skrike til like mye som de fangene, men likevel så opplevde man seg veldig ivaretatt som publikummer, og noe av det grunnen til at jeg synes jeg ble ivaretatt var at det var helt klart hvor vi skulle, og det var også helt ekstremt elegant, løst med at det var noen jeg husker ikke helt hvilke, men jeg tror jeg opplevde noen ganger på sånne stedspesifikke eller sånne omsluttende forestillinger at det en sånn skriptperson som følger med, altså en som ikke I karakter, men som står og sier sånn til høyre, eller har et skjema og sånn. Her var det så langt unna det som det går an å være med at det var stadig nye statister som kom bort og sa dere må ta høyre etter en sånn, men jeg tenkte det var helt utrolig at jeg hadde klart å få så mange som sikkert var amatørskuespillere da, til å vite akkurat når gruppe 4 skal inn dit uten at dette kollapsa fullstendig midtveis I de 2,5 timene. Og de bygde, og han, og jeg tror noe av nøkkelen var jo nettopp det at du følger en person som du vet at du kan stole på, og at han sier det rett ut. Han sier vel noe sånt som at dere kan stole på meg, jeg liksom dere som han bare følger meg. Og det har jeg jo sett tidligere, og I starten da jeg begynte som anmelder, synes jeg ofte at det var litt mye, at det var at de liksom sa en gang for mye at her det trygge, ja selvfølgelig vi trygge, du blir ikke drept på teater, liksom, tenkte jeg. Men når Ja, skal vi snakke om Kinas diagnose senere, men når jeg har sett når man ikke gjør det på samme måte, så vokser det for meg hvor bra, hvor viktig det at du føler deg trygg når du på et fremmed sted som publikummer, fordi de teaterkunstnerne har egentlig veldig mye makt for, over deg da. Det begrenset hva du tør å gjøre i en gruppe hvor du ikke kjenner andre, og hvor du, ja, det en helt, hva skal vi si, en sånn usynlig makt i å være på et fremmed sted foran kunstnere som nesten vanskelig å beskrive.
Ikke også den oppfordringen til tillit, ikke den også litt dobbel? Fordi jeg opplever da at når morderen Rick spør om han kan stole på oss, for vi tyster ikke vi. Ikke sant? Og vi blir også i den gruppen satt lite grann sammen med en karakter som blir kalt for Bikkja. Og han er en sintere type som, jo, som spør om det. At for han vil gjerne fortelle oss at Rick ikke er så grei som han gir seg ut for å være. Fordi han er jo egentlig en bestialsk morder. Og da føler jeg at på en, han prøver å dra vår tillit til seg, mens vi har en annen karakter som drar oss i den andre retningen, og så skal vår tillit kanskje egentlig være hos myndighetspersonene, altså fengselsvaktene, som jo også er litt shady. Jeg føler meg trygg, fordi jeg tror jo ikke de er mordere, og jeg synes det er mye i dramaturgien også som gir oss, ja, gir oss en trygghet. Men det er også noe litt dobbelt i narrativet om tillit og trygghet. At vi skal kjenne også på en litt sånn usikkerhet om at det faktisk ikke er vi som er i kontroll. For vi vet ikke hvem som har makten. Er det egentlig fengselsvaktene? Men de har jo bare en jævlig underlig fest inne på kontoret og gjør ikke jobben sin så godt som de skulle. Ja, nei, altså det er en dobbelhet i tryggheten da.
Jeg vet ikke om jeg kjenner meg helt igjen i det du sier, men noe jeg tenkte på var, fordi det er jo et lag der som handler om liksom på en måte tenderingen til overformynderi overfor samfunnets svakeste da, som det jo er en del av innenfor murene, folk som liksom ikke kom inn i verden med de sterkeste kortene og de tryggeste omgivelsene i sine liv og så videre. Og det synes jeg er skikkelig spennende gjort. Jeg ble så sjukt redd for hun fengselssjefen, bestyreren. Hun satte øynene i meg liksom fra første utenfor det. Og ja, var bare drit ubehagelig. Og så etter hvert når man skjønner at det er en fengselsledelse her som på en måte virker helt sånn, om ikke korrupt, så i hvert fall man skjønner at det er et lag av liksom penger, penger, rapportering, vilje til å liksom skyve problematiske ting, måten de snakker til han Pelli for eksempel, noen av disse betjentene, så ser man noen som er liksom i midten og prøver å være human. Og, men det, ja, så hvordan man kan liksom problematisere maktbruk og overformynderi og liksom humanisering i en og samme forestilling. Da. Spennende.
Fint. Da skal vi gå videre i programmet. Da skal vi gå videre og snakke om Claire Devangen og Devangen Produksjoner og hennes kunstnerskap og den nyeste forestillingen Equinas Diagnose. Anette, har du lyst til å begynne å presentere både kunstnerne og forestillingen?
Ja, jeg bare begynner på å si sånn langt tilbake i tid, holdt på å si. Altså, jeg tror den første Claire Devangen-produksjonen jeg så var i 2004 eller 2005. Den heter Drive-In Teater og ble spilt på en parkeringsplass, som er den plassen som nå vi kjenner som den gressletta rett ovenfor mathallen. Mellom på en måte Kubaparken og der ligger vel Nedre Foss, vinbar og diverse. På det tidspunktet så var det en skikkelig parkeringsplass, og hvor man kom, og man fikk, hvis man ikke hadde sin egen bil, så fikk man låne en bil. Og så satt man inni der, og så ble det spilt et slags teater, men som var mer et slags tablåteater. Jeg skal bare etablere, jeg kommer tilbake til senere samtalen hvorfor. Dette var ganske kort tid etter at Devangen var utdannet fra Scenekunstakademiet i Fredrikstad, og jobbet med også flere andre i mer en slags figurteater, kanskje scenografi-orientert, mer enn et slags tydelig narrativ. Og hun har etter det fortsatt å lage produksjoner som hun skriver selv. Hun omtaler det selv som omsluttende, på den måten at, som vi har snakket om med Serp Tropez, at man trer inn i en fiksjon, og hvor du har en form for aktiv rolle.
men hun også pleide å jobbe ganske mye med sted, og særlig de tidlige produksjonene. Hun hadde Deichmans komplott i 2009, hvor man var i alle mulige kriker og kroker av Deichmans biblioteket på Skausplass i Oslo. Hun hadde en forestilling som het Osperheim-komplekse, hvor det var et tre i en sånn liten park rett ved Møllergata, som på en måte både var stedet hvor vi var, men som også var hovedpersonen. I 2015 hadde hun en forestilling som het Monstermuskelen, som var et såkalt dyst, jeg har skrevet om det som et dystert drømmelandskap, hvor man lå i en sånn sengesal. Og jeg møtte i går, da jeg så hennes nyeste forestilling er Kvinnas diagnose, så møtte jeg noen som hadde vært på den, og det akkurat den monstermuskelen gjorde sånn kjempeinntrykk, for det var som å være nettopp i en sovesal. Du måtte liksom kle deg om og ligge i en seng, og det var liksom sånn marerittaktige lyder, og sånn virkelig omsluttende på den måten, som sagt, at du får på deg en pyjamas og er midt i handlinga. Og så har hun senere år jobbet mer i samarbeid med institusjoner. Hun hadde en forestilling som het Viste Beach Club i 2018 i Stavanger, som var et nedlagt strandhotell. Og rundt der et eller annet sted så begynte det å komme en sånn, nesten sånn krimaktig. Det er en sånn følelse at du er litt i et sånn hørespill eller en sånn krimserie, at det er noe mystisk som skjer, samtidig som det faktiske stedet finnes der, og det finnes spor fra det faktiske stedet. Og du lurer på, ganske flere av oss var vel i den forestillingen Siemens, som var i Siemens-bygget på Linderud, som var et samarbeid med Norske Teatret. Og før jeg begynner å snakke om Ekvinas diagnose, så må jeg bare trekke fram Sylvelin-sporet fra 2019, som jeg vet at Julie også så.
Ja, vi snakket om i podcast. Ja, vi hadde en podcast om. Ja.
Mm. Er det en av de tidlige podcast-episodene? Jeg tenkte her om dagen på når vi egentlig begynte. Og som for alltid har endret Oslo S, hvor Sisi Henriksen, som jo har jobbet med Klædevangen i flere produksjoner, finnes som et spøkelse på noe vis. Jeg venter alltid når jeg går gjennom den hallen, så venter jeg litt at hun skal komme løpende med sånne akrylneiler og en sånn sminkestand, og liksom hijacke folk til det. Og det er en sånn måte å ta en, overdreven fiksjon inn i et faktisk sted og la de merge, som fortsetter å virke. Kanskje litt også som Julie sier, at du ser skuespilleren senere og tenker, der er det en morder. At det er noe i det faktisk, fordi det er ofte litt sånn overdrevne karakterer. Sånn at når jeg først ser dem, så er det litt at jeg tenker sånn, det er litt sånn overkill. Men på en eller annen måte så virker det der overdrevne, sånn at du gjenkjenner det som fiksjon inn i det faktiske stedet, særlig på et sånn offentlig sted som Oslo S. Fordi i likhet med Sisi Henriksen, så er man delt inn i grupper. Man har en gruppe man følger rundt. Og den siste forestillingen nå er Kvinnas diagnose, er den gamle veterinærhøyskolen i General Birks gate på Adamstuen i Oslo, som er på en måte stedet. Hvor det er, når jeg kommer dit, blir vi igjen, vi står i et rom, det er noen jenter med ridehjelm som deler ut headset, og det er en farge på headsetet som gjør at jeg vet hva som er min gruppe. Jeg var vel blå gruppe, hvis jeg ikke husker feil, etter at disse folkene skal jeg liksom høre sammen med. Men det er også sånn veldig tydelighet, ikke sant? For det ligger i alle disse immersive, denne her, at du skal lage en form for omsluttet fiksjon. Så blir de, vi får vite helt sånn direkte, vi får høre flere ganger i Ekvinas diagnose, finn flokken din, dere hører sammen. Vi var ganske mange, eller bare 20 stykker kanskje i en gruppe, mot mindre, eller på 10 stykker i Serp-Tropez, sånn at i Serp-Tropez så kunne jeg kjenne igjen alle som var i gruppa mi. Jeg visste hvem de var, og så etter det jeg fikk en form for uro hvis noen gikk i feil retning. Altså du vet at den virkelig, ingen fortalte meg at de var min flokk, men jeg bare adopterte de på noe vis, lette etter de. Mens her får jeg hele tiden vite, stick to your pack, dere har ansvar for hverandre, og så er det bare sånn, vi er jo dritmange. Jeg føler ikke noe ansvar for denne gruppa på noe vis. Altså det bare ruller og går av seg selv. Så sånn at her er det laget en... Det er faktisk ikke tydelig for meg hva som er grunnen til at jeg kommer inn dit. Det er ikke noe... Serp-Tropez har velkommen til åpen dag i fengselet. Osborheim-komplekset, så flere av de andre har hatt en eller annen form for tydelighet i stedet. Jeg vet noe om hva som er rollen min, hvem jeg er. Mens i Equinas diagnose så er det utydelig hva jeg skal gjøre, hvem jeg skal være. Og jeg kan komme inn på etterpå, jeg kan la Per Christian her overta.
Ja, du sa at det var utydelig hvem vi skal være. Jeg synes også det er litt utydelig hvor vi er, for å være helt ærlig. Fordi vi er jo rent fysisk er vi jo på en nedlagt veterinærhøyskole, og sånn som vi har vært inne på tidligere, så er det hvis vi sammenligner med et fengsel, er jo et fengsel mye sterkere i vår kulturelle historie, eller ja, hva skal man si?
Alles. Mennesket har en tydelig plass i et fengsel, men på en veterinærhøyskole så er det jo dyrene på en måte først og fremst sitt sted.
Og vi har tydeligere fordommer og føreforståelser rundt et fengsel også, ja. Det vi har om en veterinærhøyskole hvis vi ikke selv har lyst til å bli veterinære.
I utgangspunktet redd for et fengsel, kanskje. Ja. Vi er ikke så redd for en veterinærhøyskole. Men når det er sagt, så er det jo ekstremt mye spennende med en veterinærhøyskole som et sted, da. Fordi det åpner jo opp for en helt sånn enorm sånn symbolisme, ikke sant? Med hesten, arbeidshesten. Og hva er menneskets forhold til hesten? Og kan man sammenligne menneske og hesten, kanskje? Og det blir jo veldig tydelig i disse rommene som virker som en form for kanskje en operasjonssal, eller et sted hvor det er noen apparater, man vet jo ikke helt hva disse apparatene har gjort med hestene. Og det er jo en stall som er ganske tydelig, og det er jo hele denne bygningen med disse store portene og store mursteinsgreiene er vitne om en tid hvor man kanskje så annerledes på dyr og annerledes på vitenskap. Eller hvordan er det i dag? Hvordan ser man en klubb på dyr i dag? Hvem vet ikke jeg? Jobber ikke på en veterinæreskole? Disse tingene kan man jo da reflektere over, da. Og det gjør jo denne forestillingen til dels. Jeg synes det er litt vanskelig å forstå hva det vil si, og en av de tingene som jeg synes er litt vanskelig er at jeg aldri helt skjønner hvor vi er. Er vi på en veterinæreskole, eller er vi på et annet sted som er hesterelatert, bare det at de som møter deg har disse hjelmene, det er det jo altså unge ryttere.
Og de introduserer seg som Penny, det er tre jenter, og de introduserer seg som Penny. Det synes jeg var veldig morsomt.
Men er det som Penny-jenter på en veterinæreskole? Jeg vet jo ikke, jeg har ikke så forhold til veterinæreskoler, men ja, så det undret meg, men samtidig så opplever jeg et ganske tidlig forestillingen, så får jeg en idé om at de menneskene vi møter er en form for hest. At jeg er litt sånn usikker på om de spiller mennesker eller hester, og om de på en måte er en slags sånn at stykket skal tematisere menneskets iboende arbeidshest, og at der ligger kanskje kapitalismekritikken også, da. Hva er min prøve meg? Nå legger jeg meg lagre tilfugg, sikkert misforstått alt sammen, men jeg tenkte det i starten og slutten av forestillingen. Det var bare noe sånn, nå ser jeg at alle har veldig lyst til å si, kaste seg på, så skal jeg...
Margin?
Litt sånn som dere snakket om i sted, Anette og Julie, så er det jo sånn at man trenger ikke nødvendigvis i stedspesifikke forestillinger å ha en styrt interaktiv form. Publikum kan jo stå friere, de kan vandre friere, man trenger ikke nødvendigvis de tydelige karakterene. I noen forestillinger så er det naturlig at det kanskje er nærmest et fravær av karakterer, og at man i stedet har noen slags guider, som gjør at publikum vet hvor de skal, eller at det styres med lys, eller lyd, eller andre typer ting. Så det er mange ulike formater man kan jobbe med, og ulike typer publikumskontrakter. Det som jeg tenkte en del på etter å ha sett Equinas diagnose, er at publikumskontrakten som du var inne på er veldig uklar fra start. Altså her foreligger det karakterer, så vi forholder oss til karakterer, ikke sant? Men for min del så blir det utydelig både, siden det er utydelig hvor vi er og hva stedet, altså vi vet hvor vi er, men vi vet på en måte ikke hvorfor vi er der i fiksjonsverdenen. Og vi vet heller ikke nok om karakterene og deres relasjon til hverandre til å komme inn i et univers som vi på en måte kan forstå. Og det var noe av det som gjorde at jeg ble veldig forvirret av denne forestillingen, at for meg så virker det som det mangler en konseptuell avgrensning, det mangler en konseptuell retning som gjør at jeg forstår som publikummer hvilket univers jeg befinner meg i, og hva jeg kan forvente av det universet på et vis. Da. Så er det mange elementer og assosiasjoner, og jeg har også sansen for forestillinger som er veldig sånn nesten, det trenger ikke å være noe narrativ, det kan være veldig på en måte visuelt eller åpent, men dette med høretelefonene som man får utdelt fra start da, med disse fargekodene, i akkurat denne forestillingen så opplever jeg at det blir forstyrrende nesten, fordi på ørene har man egentlig ganske tydelig tekst, og det man får på ørene tar mye plass, og det tar på en måte så mye plass at det tar over for det du får visuelt, hvis du skjønner hva jeg mener. Det visuelle i rommene og det man opplever blir for meg for uutviklet og for svagt i forhold. Slik at jeg blir nesten skuffet på en måte. Og kanskje også fordi at rommene er så vakre. Altså, det er jo et utrolig fint bygg. Og det er så mye, jeg tenker sånn, det var veldig mye rundt underveis i den forestillingen, hvor jeg tenkte, dette rommet kunne vært så fantastisk hvis det var projektioner, hvis man jobbet mer, hvis de hadde utviklet det visuelle mer i konseptet da. Så, og karakterene, så tror jeg hadde skjønt hvor jeg var og hvorfor jeg var der på et vis. Her er det var så mye, liksom, dette med papirløshet som også var et tema. Ja, jeg forstod ikke hvor jeg var, rett og slett.
Nei, jeg er enig i det, og jeg syntes, jeg brukte mye tid på å finne ut av, eller klare å komme frem til hvilken historie de prøvde å fortelle meg, og hvem det var som fortalte den. Og det tror jeg kom av disse hodetelefonene, fordi på et eller annet vis så tenkte jeg nok da jeg fikk dem på, at her har vi en forteller. Ikke sant? Her har vi på en måte den guddommelige stemmen i dette fiksjonsuniverset som skal glede oss. Og så er det litt masete at de skal av og på, og de skuespillerne skal hele tiden fortelle oss, nå kan du ta dem av. Ta dem på nå. Som forrykker illusionen gang på gang. Men så skjønte jeg ikke etter hvert hvem er det som forteller det. Hvem er det jeg har i ørene, og hvem er det, og hva er relasjonen her mellom det jeg har i ørene og det andre som skjer her. Så det var først mot slutten da jeg bestemte meg for å se det som en novelleforestilling, at jeg falt litt til ro. fordi man blir geleidet liksom inn i rom, og det er mange fascinerende rom. Altså, jeg vet jo heller ikke hva disse maskinene var til, men noe ser ut som et røntgenapparat, ikke sant? Sånn at jeg visualiserer i hvert fall at man tok med seg en hest inn, og tok dette apparatet bort på magen for å se på innsiden av hesten. Og det er fascinerende, og det fraværet av faktisk hest blir da veldig stort, fordi dette er jo da medisinske apparater som bare er enormt svære, fordi det vesenet som skal inn i dem er mye større enn et menneske, ikke sant? Sånn, alt er litt sånn stort. Men samtidig så skjønte jeg ikke helt hvor er det disse fortellingene går inn i. Apparatene var liksom ikke forankret i stedet i narrativet. Men da jeg etter hvert også liksom bare tenkte at ok, her har jeg en karakter. For jeg synes skuespillerne gjorde ganske gode jobber med å skape karakterer som jeg forsto på et eller annet vis. Og så når jeg da bestemte meg for å ikke prøve å tenke på at ting hang sammen, men se dem som enkeltstående fortellinger om enkeltindivider, og også da prøve å glemme stedet litt, så ga det mer mening for meg. Men så var det litt leit, fordi stedet, jeg ville så gjerne at stedet skulle spille en større rolle.
Ja, jeg tenker at det er noe i, altså det føles som det er flere, altså det er jo alltid flere lag og fiksjoner som går over i hverandre, og jeg er enig i at det er en utydelighet i det, men jeg opplever det også som om det er enten ikke tatt valg, eller at man vil litt to ting samtidig, at de konkurrerer. Derfor er liksom vektlet det her første drive-in-teater, hvor det ikke var en sånn tydelig, at man ikke fortalte en historie. For i flere av de senere forestillingene til Claire de Vangen, hun lager for øvrig disse forestillingene sammen med Morten Bendiksen, de står begge to oppført som kunstnerisk leder, bare for ikke utlatt annen helt. Så har det vært en sånn tydeligere en rammefortelling, altså noe, et mysterium eller et eller annet. Men her er det liksom noe med at selve stedet og historikken til stedet, at det er noe som blir iscenesatt, så er det Veterinærhøgskolen, og som Per Christian sier, det er litt vanskelig å skjønne hva man skal med det. Og jeg tror at her er det, sånn som jeg opplever det, så er det blandet sammen med denne Equinas, som jeg tror er en fiktiv figur, så vidt jeg har ikke hatt tid til å på en måte gjøre noe ordentlig research på det. Men det finnes en sånn stemme og noen sånn videoklipp av en sånn forsker som har jobbet på Veterinærhøgskolen, og som har innledningsvis vært veldig opptatt av kanskje at hester og dyr er viktigere enn mennesker, og har en slags allianse med dyr. Og så finnes det noe
en form for rammefortelling eller en tematikk som jeg tror at egentlig også kommer fra stedet, fordi stedet skal over tid utvikles til nye boliger. Så det finnes en sånn at ned, sånn som jeg leser det, så, eller bare ja, sånn som jeg leser det eller tenkte det, så er det det at et sted som har vært veterinærhøyskolen kanskje også vært brukt til squatting, altså at folk som ikke har et sted å bo har kanskje brutt seg inn og liksom, brukt det som midlertidig bolig. Og så skal selvfølgelig det gjøres om til megadyre boliger på Beste Adamstuen.
Det skal bli bibliotek?
Det står også et eller annet sted, jeg googlet det, så står det at det skal, skal utvikles også til, det skal også komme butikk, og det skal bli, men over lang tid. Over lang tid. Ikke noe hast. Sånn at det finnes, og det er liksom tydeligst i de her karakterene som er mer sånn fragmenter av liv som går inn i hverandre, hvor du har denne hushaien Charlotte, som, som er en sånn forfyllet dame som er kjempeensom. Og så har du andre karakterer som kommer. Jeg tenker at det å se de som nettopp noveller ikke er så dumt, at det er litt som, hva skal jeg si, som Frode Grytten novelleroman. Altså at, at man har noveller som griper inn i hverandre. Og så i tillegg så har du dette innlemming i en gruppe, at vi også skal være en slags fellesskap. Og det er en form for dramaturgisk vev av historier, men jeg tror at det er noe litt, at man ikke har tatt ordentlig valg på om man skal nettopp holde seg til det som har vært dette med en sånn tydelig historie, eller om man skal bryte det opp og lage en mer nesten sånn drømmeaktig, abstrakt, absurd, gjør enda mer av nettopp dette å indikere hest som ikke er der, sånn at jeg begynner å forestille meg en hest, og da vil den bli kjempetydelig på en annen måte enn når noen forteller her står det en hest. For da vil jeg bare se sånn, men det er ikke noe hest her. Så det er noe i, jeg synes forestillingen er vanskelig når det er en til en mellom de tingene jeg får høre i headsetet og det jeg ser, for da er det nettopp det at det ikke samsvarer som blir tydeligst. Mens i de partiene hvor det er en helt slags absurditet av ting som, som utspiller seg eller bare er rundt rom, så synes jeg at det, der finnes et potensial, men det er, jeg tror at det kanskje har hatt litt for lite tid, at de verken har klart å lande en begynnelse, og at måten vi loses rundt på, der er det også flere ganger hvor folk ikke skjønner at de skal ta på seg headset eller ta av seg headset. Vi vet ikke hvilket rom vi skal gå inn i og blir gående og loke, så det så er litt sånn, det er litt sånn, det kan gå flere steder, men det har ikke landet.
Ja, nei, en ting er jo, jeg var litt sånn som Julie, at etter hvert så tenkte jeg, ok, jeg gir opp at det skal være en historie. Du sier jo noveller, men jeg forstod ikke historiene på sånn mikronivå heller, sånn fra scene til scene. Jeg forstod ikke hver enkelt karakter. Og jeg tror grunnen til at jeg ikke forstod det, var at det kastes ut veldig mange tegn hele tiden, da, hvis du ser på det du ser på som tegn. At for eksempel Charlotte, som er denne bolighai-karakteren, første gang vi møter henne, så tror jeg hun er en hest, for hun snakker om at hun skal bli skutt, og det synes jeg egentlig er en fin scene. Men så er neste gangen som jeg møter henne, så har hun i hånda nedi dette slimet som går inn under i rørene da. Og da tenker jeg at dette handler om, ikke sant, stedet som en kropp, eller ikke sant, hva slags sted er dette her. Men så er det tredje scene, så er hun plutselig denne bolighaien. Hvis man da skal være litt streng, så stusser jeg jo der litt over at hun som liksom er sjefen for det hele, også er renovasjonsarbeideren, og også skal skyte, så liksom A henger ikke sammen med B. Og så synes jeg forestillingen er litt sånn på de, altså det som ikke er narrativ, men mer andre type tegn da, og de symbolene som det går, som går som en sånn rød tråd gjennom forestillingen. For eksempel har det en sånn tivoli-apparat, hvor du kan få ut sånne plastkuler, og inni plastkulene så står det et ønske. Det synes jeg isolert sett er et ganske godt bilde på den kapitalistiske drømmen, at du åpner opp og så får det en sånn kransekakelapp som gir deg en slags sånn billig drøm da, ikke sant? Det er jo et godt symbol som jeg for så vidt ikke har sett før. Men måten dette bruker, for det første lurer jeg på hvorfor er det en stall? Ok, greit, det er en stall, du aksepterer det. Men så begynner jeg å lure på, så ødelegger de for seg selv om at det stadig er nye personer som jobber med dette her, som skriver lappen inne. Noen er liksom disse drømmemakerne, andre er slavene, men så henger ikke, det henger ikke, det har ikke noe konsistens da. Så det bare går fra rom til rom og er bare totalt forvirret.
Jeg kjenner meg igjen i det, og jeg tror at det handler om, for uansett hvilken form man velger i en stedspesifikk forestilling, enten det er på en måte en veldig filmatisk, visuell, på en måte, med et sånt tyngdepunkt, eller det er noe som har et tydelig narrativ med tydelige karakterer, så handler det jo om universbygging. En kunstnerisk, en type univers som man på en eller annen måte blir logisk del av. Enten narrativ er tydelig eller ei, hvis det gir mening. Og det jeg opplever med denne forestillingen at scenene for meg framstår uutviklet. Og det mener jeg både estetisk og egentlig fortellermessig. Jeg opplever at jeg ser egentlig i de ulike rommene skissaktige situasjoner da. Og at det jeg får på øret og det jeg ser visuelt ikke forsterker eller komplementerer hverandre, men egentlig faktisk tidvis jobber imot min mulighet for å få en helhetlig opplevelse. Og karakterene blir nesten som sånne løsrevne satellitter i et fiktiv verden som ikke henger helt på greip da. Overordnet sett så kanskje, og jeg har vært veldig glad i Claire Vangen i mange, altså, det du måtte si det på, men jeg begeistret for hennes arbeid, og Sylvie Lien-sporet på Oslo S for eksempel, det en forestilling jeg aldri kommer til å glemme. Siemens, i det nedlagte Siemens-bygget, synes jeg også var veldig, veldig spennende. Så for meg det litt sånn, det ikke noe automatikk i at det å være en veldig sånn solid og erfaren kunstner, oppskriftsmessig gjør at man lykkes gang etter gang etter gang. Kanskje tvert imot, kanskje det handler om at, eller ikke nødvendigvis sånn i det hele tatt, at det også handler om å liksom unngå det som man etter hvert, på en måte en form man etter hvert kanskje blir veldig komfortabel med, og dermed kan størkne litt da, og dø litt, at man kanskje burde prøve å utfordre seg selv i sin måte å tenke.
Jeg har bare lyst til å trekke frem forestillingen Senter U, som en forestilling jeg kommer tilbake til, eller som er blitt en referanseforestilling for meg hele tiden, og da jeg ikke likte Dønn på Oslo S på Økernsenteret, eller ikke likte var heller ikke helt riktig, men da jeg ikke var så begeistret for den som andre var, så tenkte jeg på hvordan De Wangen produksjoner i Senter U bygget et kjøpesenterunivers, og så har jeg tenkt på den også når jeg har sett tv-serien Makta, den episoden hvor Anders Båtsmo Christiansen som Oddvar Nordli finner en sånn hemmelig dør på kontoret sitt, og så viser det seg at når han åpner den, så går han ut av scenografien, og så han bare på filmsettet, og så står han der kjempefortvilet. For sånn, der det var da i et forlatt bygg, sånn industribygg på Ulven, der hvor Obos nå bygger blokker. Og så hadde de bygget et helt kjøpesenter, men det stoppet jo, ikke sant? Hvis man gikk litt sånn, så var man liksom litt sånn utenfor, men alt var liksom fraflyttet og forlatt, og det var jo også der ting som dramaturgiske, eller ting i narrativene, jeg da syntes skurret litt. Men fordi universet var så godt bygget, fordi karakterene passet inn i det universet, og da var det også sånn at man ikke var i grupper, eller man ble på en måte satt fri i rommet og kunne gå rundt sånn som man ville, men så ble man plutselig sånn hentet inn, sånn at, hei, kom med meg! Og så måtte man, sånn at noen drev og passet på at du fikk med deg alle de viktige tingene og alle de viktige fortellingene i universet, selv om jeg på en eller annen måte likevel følte at det var jeg som var i kontroll, og jeg som liksom tok ansvar for min egen dramaturgi, så var det jo absolutt ikke det. Så det er noe med, at fordi jeg ikke helt skjønner stedet i Equinas diagnose, så faller universet litt gjennom. Og at det er faktisk viktigere i denne scenekunsten, at stedet gir mening, for sånn er det jo i Sylvie Lien-sporet også, at fordi Oslo S gis den der viktige rollen. Jeg helt enig med Anette. Jeg kan ikke gå. Jeg ser alltid opp på sentralpubben, fordi at da jeg så Sylvie Lien-sporet, så var det der jeg skulle møte opp. Jeg fikk noen sånne papirer og sånn. Da du går og setter deg oppe på sentralpubben. Ja, og så begynte fortellingen der. Så nå ser jeg liksom alltid, jeg har aldri vært der før, men nå ser jeg alltid opp mot sentralpubben når jeg går inn på Oslo S. Og det er, måten universet bygges på.
Vi var inne på her at Serp Tropez er jo en slags sånn datter av Claire de Wangen prosjektet og slekter jo på det. Og min favoritt Claire de Wangen, nå har jeg bare sett tre, men det er Proxy Temp Team, som var en skolesekken forestilling, hvor det er egentlig er skjult teater, som man kanskje ikke ser så ofte lenger, men hvor det er noen som er skolevikarer da, der blant Sisi Henriksen, som er kalt som vikar til en klasse, så kommer hun inn i denne faktisk ungdomsskoleklassen, Og så spiller hun en vikar som, og klassen tror de får vikar, de vet ikke at det er kulturelle skolesekken, så de sitter der og venter på en vikar. Og jeg ble liksom bare smugglet inn, og heldigvis var det ingen som spurte hva jeg hadde å gjøre der, men de hadde ikke lærere, det var liksom et dogma at de ikke fikk lov til å ha lærere eller noen andre i klasserommet. Så kommer Cici Henriksen inn og skal starte engelsktimen, hun prøver jo det da. Men hun er et vrak av en vikar, for den er akkurat dumpa, og håret er vått, og livet har liksom kommet mot henne i, hva skal vi si, tog rett mot henne. Det er et smadret menneske som skal ha en vikartime da. Og så klarer Cici Henriksen da i Claire de Vangens regi å få så mye sympati da fra disse ungdomsskoleelevene uten at det har noe med historien å gjøre. Hun sitter jo ikke der og er sånn, å, mannen min mishandler meg. Det er ikke der det ligger bare hvordan hun er i det rommet da. At det veksler med dem og ler av henne og får veldig sympati med henne. Og det er jo noe som jeg også savner litt denne Kinos diagnose, at vi får en, at de bygger en bro over til oss i publikum og gjør at vi liker dem som er på scenen, for det har jo
at
dette,
vi bryr oss om
det. At vi bryr oss om det.
Ja, det er jo noe i at da må det være tid. Altså enten så må det være et fortettet rom, altså sånn som at du står i et klasserom, så er det veldig tydelig relasjon du har til, liksom, da kan du ha 25 elever, og du likevel kan spille på deres reaksjoner. Eller sånn som i Serp-Tropez, hvor vi er en liten gruppe i det der klaustrofobiske liksom cella. Men når vi både går rundt i en stor gruppe, det er ikke noe tid til å ha på en måte, hva skal jeg si, utvikle noe mellom. I kvinners diagnose, så er det ikke noe, det er ikke noe å spille på noe vis. Altså, det kommer noen bitte små fragmenter hvor det er noen sånn dialog med publikummere. Men jeg tenker at det er et potensial for å gå et annet sted. Men det blir ikke ordentlig gjort bare.
Og med det skal vi gå videre i programmet. På en podcastepisode tidligere i høst anbefalte jeg i vårt faste innslag Tips, Rants og Hjertesukk professor i nordisk litteratur Eirik Vassendens nye bok Kritikerns spøkelse om kunsten og felles smaksdommer i det 21. århundre, som ganske nylig har kommet ut på Pelikanen forlag. I den boken diskuterer Vassenden hvordan det er å være kritiker i dagens samfunn, en tid for anbefalingskultur, som er et ord han bruker, og han snakker om hvordan middelkulturen brer om seg, i hvert fall leser jeg det sånn. Og jeg var ganske begeistret for den boken, det kan jeg på en måte innlede med å si, mye fordi den vekket så mye følelser hos meg. Jeg var ganske sint da jeg leste den første halvdelen av boken, og så ble jeg veldig inspirert rett etter den første halvdelen. Og så ble jeg litt mer sånn avmålt mot slutten. Og det handler jo om, ikke på en måte bokens kvalitet nødvendigvis, men om hvordan jeg også tenker om det å være kritiker i dag. Anette, har du lyst til å si noe om hva du tenker at denne boken gjør for kritikken, kanskje?
Altså for det første så tenker jeg at boka bruker, altså heter kritikerens spøkelse, men den handler jo egentlig ikke om kritikeren, den handler om litteraturkritikeren. Det gjøres en form for sånn default-kobling, at når det står kritikk så menes det litteraturkritikk, og når det står litteratur, altså når det står kritiker så menes det litteraturkritiker. Jeg tenker at det er ganske mye av det som blir sagt om hvordan være kritiker, og hva det vil si å være kritiker, og kritikkens historie, er knyttet til at litteraturkritikken skjer sånn sett i en mye mer etablert kontekst. Så jeg bare begynner der. Altså, han kan skrive, han har selv hatt med å redigere det har kommet to store, kjempetykke utgivelser de siste 10 årene, om litteraturkritikkens historie i Norge. Det er noe med liksom at det finnes. Sånn at jeg tror det første det vekker i meg er en slags, kanskje rett og slett en misunnelse da, av å få lov til å være kritiker innenfor noe som alle forstår hva er, og forholder seg til, og i en historikk som finnes, som du faktisk kan gå og se på. Mens scenekunstkritikken, både er en blanding av flere forskjellige scenearter. Ikke finnes nedskrevet noe sted, bare sånn helt sånn sporadisk. Det finnes vel en tysk bok om scenekunstkritikk, men liksom da utifra det tyske tradisjonen. Så det er jo noe i, jeg tror jeg blir litt misunnelig først.
Jeg blir også det, og så må jeg, nå skal jeg, og dette er selvfølgelig bare sånn å mele sin en kake og snakke litt om seg selv og sånn, men boken innleder med setningen «Tiden er forbi at noen skal fortelle hva som er god og dårlig kultur eller kultursmak». Setningen huskes ikke for sin klønte syntaks, men for sin avsender. Dette var en Twitter-melding utsendt i juli 2017 av landets daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland. Jeg husker jo det veldig godt fordi at den setningen ble twittret om meg og min sommer som spelkritiker. Og det er på en måte greit nok at det ikke skrives eksplisitt, og at han tar utgangspunkt i det ganske hårreisende i at en kulturminister snakket kultur- og kunstkritikk ned så hardt. Men jeg tenkte mye på mens jeg leste at den setningen ble ytret nettopp fordi det jeg bedrev var en scenekunstkritikk og en teaterkritikk av et folkelig teater. Som det lå et klasseperspektiv allerede i det, som jeg ikke tror at hun eller noen andre ville ytret på samme måten om litteraturkritikk, fordi at litteraturkritikken har en helt annen posisjon. Og dette er jo, tror jeg ikke Linda Hofstad Helleland er bevisst på noe som helst slags nivå, men hvordan teatret og teaterkritikken ses på i samfunnet, og hvordan litteraturkritikken anses, det er to ganske forskjellige ting. Samtidig så kjente jeg jo mens jeg leste at det var ganske mange ting jeg dro likevel som scenekunstkritiker kan dra ut av det. Og som og kanskje fordi det ikke finnes noe annet, så blir det på en måte der, ok, men her, jeg kan også dra inspirasjon fra denne fagligheten som er gjort rundt en skriftsjanger, for det er jo det handler om også, at litteraturkritikken som skriftsjanger ligger så tett opp til andre skriftsjangere, og at de forholder seg til samme teknologi egentlig, ikke sant, og samme medium, mens scenekunstkritikken ikke gjør det.
Det er jo, som du sier, både nærhet mellom de to tingene, og det er jo noe helt annet å skrive om en bok enn om en forestilling som er en hendelse, noe som man kun unntaksvis gjør parallelt. Ikke sant? Jeg har også skrevet om bøker, og da kan jeg gå inn og ut av de to prosessene. Og jeg har ved noen veldig, veldig, veldig få anledninger skrevet og publisert om en forestilling mens den pågikk. Og det igjen, det er noe annet. Så det er noe i, jeg opplever vel kanskje ikke, jeg kjenner meg ikke så mye igjen, altså det, hvis jeg skal bare trekke fram, nå bare begynner jeg med innsigelsene, så kan vi heller la, i stedet for å gjøre sånn som man av og til gjør, at man roser, og så begynner man å kritisere, så bare begynner jeg med innsigelsene, og så kan vi på en måte snu rosen inn, for det er mange positive ting i boka, eller det er flere ting jeg setter pris på der. Men jeg opplever det også som litt problematisk at smaksdom, det å være en smaksdommer er en slags likhetstegn med det å være kritiker. At det er rom for veldig få typer praksis. Sånn at kritiker er egentlig noen som leser bøker, har lest kjempemange bøker, og vurderer kvaliteten også ut fra sin egen smak. Altså det, at det finnes en ganske sånn snever måte å se kritikerrollen på, det irriterer meg egentlig gjennom ganske mye av boka.
Ja, jeg var også litt overrasket over det. Jeg har aldri kjent så veldig, bortsett fra den sommeren 2017 da kulturministeren sa at jeg var smaksdommer, så har jeg ikke tenkt på det som en identitet, eller at det er det man gjør. Tvert imot så har jeg vært ganske opptatt av at kritikk nettopp ikke er fasit, men er innlegg, en diskurs om kunst, og at noe av poenget med kritikken og det å kunne ha en diskurs er at det finnes mange ulike syn. Noen ganger så sammenfaller de synene, altså at man kommer frem til de samme konklusjonene, men som denne podcasten er et levende bevis på, så er det jo vel så ofte at vi sitter og ikke er det, og at noe av det fine med kritikken er at man kan diskutere den. Og jeg altså irriterer meg over kunstnere som gratulerer hverandre med gode kritikker, for eksempel, fordi jeg tenker at ja, men dette er ikke en fasit, det er ikke noe. Det er ikke to streker under noen ting her. Men noe av det som inspirerer meg med boken er, og det kanskje er det fordi det er skrevet av en litteraturprofessor og en litteraturkritiker, hvordan kritikken behandles som tekst. som jeg blir inspirert av som redaktør også, og blir flinkere til å tenke scenekunstkritikken som som tekster som blir stående mye lenger enn en verket da.
Jeg bare undrer meg litt, jeg er ikke helt ferdig med boka, så jeg skal ikke komme en sånn smaksdommer mot den boka, annet enn at jeg koser meg veldig med å lese den. Men jeg undrer meg litt over det du sier, Julia, innledningsvis. Fordi du sier at du lurer på om Linda Hofstad Helleland ville skrevet det samme om om bokkritikk, ikke sant? Og det er litt sånn det motsatte av det jeg sitter igjen med etter det jeg har lest av boka, da. Fordi han kommer jo med en del eksempler nettopp på bokanmeldelser som ikke bare vekker kritikk av kritikken, men vekker et slags sånn ragebait hos lesere, at, at det blir litt sånn den der haters-kulturen, da, at man tenker at det man liksom er en hater hvis man ikke liker boka. Og der er det spesielt den der Maja Lunde-boka og Preben Jordas anmeldelse som ble tatt fram som et eksempel. Og så kommer det jo også med mange eksempler på, hva skal vi si, saklig kritikk av kritikken som har vært de siste 400 årene, ikke sant? Og hvordan forfatter og kritikere står i et veldig sånn fintlig forhold, da. Og da tenkte jeg mye på at vi har ikke helt den diskursen innenfor scenekunstfeltet. At det er jo ganske sjelden at noen rykker ut mot oss, både, hva skal vi si, scenekunstfolk skriver saklige kritikk av kritikken. Det er relativt sjelden, litt oftere nå i det siste året faktisk, men det er sjelden. Og det er også veldig sjelden at vi møter et sånt harme, i hvert fall jeg, blant teatergåere, at de kaster seg på, at de liksom føler at vi er haters. Så det har jeg tenkt før jeg begynte å lese bok her også, at det er en helt annen temperatur da, i litteraturkritikken enn det er. Og jeg tror det, for å være helt ærlig, er en større rolleforståelse blant scenekunstkritikere og bransjen enn det er blant litteraturkritikere og forfattere.
Ja, jeg tror også det er en vesensforskjell der, og det handler kanskje også om at når du som scenekunstkritiker kritiserer et verk, da, så kritiserer du på en måte et helt apparat bestående av mange mennesker. Som, altså, og i tillegg dette at scenekunstnere, utøvende scenekunstnere, har jo den sårbarheten at de står på scenen med sin egen kropp og sin egen... Altså jeg tror at det ligger der som en underliggende på en måte bevissthet i måten man skriver på, selv om selvfølgelig scenekunstkritikker også kan være veldig krasse, da. Men hvis man leser noe av litteraturkritikken som nesten kan være spekulativ i sin på en måte slakt, så finner man vel ikke mye av det i scenekunstkritikken, sånn som jeg opplever det.
Men jeg tror ikke det bare... jeg tror akkurat det du sier, og så tror jeg det du sier om at det er en sånn kollektiv kunstform, også gjør at de vi kritiserer kanskje tar det litt mindre personlig. At om du spiller Nora i et dukkehjem, så kanskje du egentlig er fornøyd med den dårlige kritikken som et dukkehjem fikk. Kanskje du ikke støtter opp... Altså, kanskje du er enig i kritikken, for du kan se det litt utenfra, for det er jo hverken du som har skrevet et dukkehjem eller satt i scene, kanskje, da, ikke sant?
Ja, men og det er en annen form for posisjonering, da. I litteraturfeltet. Han skriver jo om, altså også historisk, om Wergeland og Welhaven på en måte som jeg synes er ganske underholdende, selv om han jo har lest om Wergeland og Welhaven tidligere. Men også da om andre som skriver kritikk fordi de jo også har egne litterære ambisjoner og har et behov for å slakte de som på en måte har kommet før dem, et økosystem av polemikker som er helt annerledes fordi at vi ikke er like mange scenekunstkritikere med egne scenekunstneriske ambisjoner. Fordi at det går jo ikke an å ha så veldig lenge, fordi man jo til slutt er inhabil på en annen måte kanskje enn man er i litteraturfeltet.
Hvis jeg bare kan si litt om den språket og forholdet han har til kritikken når han skriver, så er det en veldig letthet i den boka, og jeg synes han evner å både stå opp for integriteten til kritikeren, da, for å si det sånn, men også tulle litt, eller ha et litt sånn lett forhold til at det er flere innfallsvinkler. Og når jeg leser det, så tenker jeg, hadde vi klart, noen av oss fra vårt felt, å skrive det med samme letthet, eller hadde vi havnet i en litt sånn selvhøytidelig skyttegravs, veldig sånn defensiv posisjon, da? Det tror jeg kanskje vi hadde hatt, og jeg føler litt Og nå snakker jeg liksom ut fra meg selv at jeg også liksom defensiv overfor mine egne anmeldelser og føler det sånn kroppslig hvis noen kritiserer meg at jeg blir forbannet liksom. Mens jeg merker når jeg møter litteraturanmeldere kan jeg merke at de har et annet forhold til det at de synes det liksom gøy med debatt at de liker å liksom esle opp til en skikkelig de kaster handsken på en annen måte hvor vi på en måte med sitter i et rom og furter på en måte.
Det kjenner meg heller ikke helt igjen, men jeg tenker at det ville vært vanskeligere å gjøre innenfor scenikunst fordi det ikke eksisterer noe fra før, hvis du skjønner. Det er noe med å skrive inn. Han kan skrive en bok som dette inn fordi den også kommer inn i en allerede etablert tradisjon hvor veldig mye allerede er gjort. Han kan peke videre til andre publikasjoner som sier noe om tradisjonen innenfor litteraturkritikken i Norge, som sagt. Det finnes jo også en tradisjon innenfor scenekunstkritikken i Norge om ordentlig battles, og de første, de såkalte første teaterkritikerne i Norge var gjerne både på scenen og av scenen og skrev liksom anonymt, og det var vanlig med motkritikk mot kritikken, og at man møttes på gata for å igjen liksom gjøre opp hva skal jeg si, slaget man sto midt i. Sånn at de tingene finnes i vår tradisjon, den bare er ikke kjent. Jeg tenker at det er også noe med det jeg mener med at det å være, ha en praksis inn i noe hvor det som kommer for ut faktisk ligger der som åpent og kjent, gir også et rom, gir en pondus både for å faktisk fortsette en tradisjon, og hvor smaksdommen er nok den som er hva skal jeg si, den breieste motorveien da. Og det er jeg enig i, at det å være smaksdommer, det er jo også sånn som folk av til sier, møt min venninne Annette, hun er kritiker. Hun er kritisk til alt, hø, hø, hø. Men jeg mener at det samtidig ligger i nettopp fordi scenekunsten både er, som du sier, Marikken, det er mange, det er som regel mange kunstnere inn i den ene tingen du skriver om. Og ofte så vet du at du også er den ene som kommer til å skrive om det, og teksten din kommer kanskje både til å stå igjen som en slags dokumentasjon på at det fant sted, og den skal si noe om hvordan du helt spesifikt opplevde det, og du skal helst også si noe om hvorfor du tolker det som du gjør, eller hvorfor du kritiserer. Så det er liksom veldig mange ting du må inn og gjøre, sånn at hver tekst har flere roller den ofte skal fylle.
Ja, og absolutt. Altså, jeg tenker jo at det er veldig spennende at denne boka har kommet nå, og også at samtalen om kritikk, og også tross alt scenekunstkritikk, har liksom eksistert i felt. Jeg har jo skrevet en tekst i starten av året som har blitt litt diskutert. Eller to faktisk. Først hustavle for kritikk. Jeg har fått friske tilsvar på både den og den kvalitetsbegrep, hvor jeg stiller spørsmålstegn med om kvalitetsbegrepet er i endring. Da. Og jeg tenker, og det tror jeg ikke er unikt for meg, det merker jeg med samtaler som at det tenkes mye rundt hvordan kritikken kan møte en endret medieoffentlighet. Altså, dette er jo tilbakevendende tema, og jeg har tänkt väldigt mycket och ändra väldigt alltså det är väldigt mycket min tänkning runt kritik och måten jag skriver på som har ändrat sig de sista 3-4 åren för medieverklighet på något sätt också ändrar sig.
Något av det jag syns Vassenden gör då är liksom att han tar utgångspunkt i utsagnet om everyone's a critic och hurdan det ser ut hurdan har den vilket förhåll har den fagliga kritiken i ett samhälle hvor alla har möjlighet till att yttre sin egen mening om ett verk och hvor någon där är nödt till att mene att de vet bättre för det är ju lite av det paradoxet för samtidigt som jag inte syns att min erfaring min upplevelse av en teaterföreställning ska vara mer värt än någon andres så må jeg faktisk ha en selvtillit på at jeg har et grunnlag for å si noen ting om hva denne forestillingen gjør, om den er god eller dårlig. Og det er ikke alltid jeg liksom, kjenner på en sånn veldig sånn trygghet i det, fordi alle kommer inn med sine ulike erfaringer og har sine reaksjoner som jo er like gyldige. Men jeg, på et eller annet sted så er jeg nødt til å finne en selvtillit om at jeg har en kompetanse og har noen ting å komme med. Og så er det jo klart at når kunnskapsgrunnlaget faller og også verdien av kunnskap i seg selv og verdien av humanistisk og estetisk kunnskap spesielt blir mindre verdt i et samfunn så blir det også vanskeligere å komme til bordet med å si at ja, men jeg har denne kompetansen selv om alle andres erfaringer også er gyldige og det ligger et paradoks der og jeg tror det er et paradoks som vi har
med oss, og som vi kanskje også nødt til å bale med. Men noe av det jeg tenkte på I det med litteraturkritikken versus scenekunstkritikken, og den følelsen av at ordet kritikk bare betyr litteraturkritikk når du leser den boken, når han skriver litt grann om billedkunstkritikk, så gjøres det liksom helt eksplisitt, for det jo... Men så har jo litteraturfaget også en akademisk posisjon, som noe vi ikke kan være I nærheten av og drømme om, og som jo selv om humaniora bygges ned, og det selvfølgelig går utover litteraturfagene og språkfagene, ikke minst, så kjenner jeg jo på det, at det bortfallet av et kunnskapsgrunnlag og en kunnskapsrespekt gjør jo også kritikken mer utsatt.
Ja, nå har jeg lyst til å fortsette på det. Everyone is a critic. Hva skal vi si, argumentet da. Der jeg jo ikke like bekymret som deg, og jeg mener at historien har vist at det ikke går den retningen som man trodde det kom til å gå for 15 år siden, med at Facebook, enkelt og greit, tok over for oss som profesjonelle kritikere. Hvis du ser I boken, så kommer det med eksempler på dette med Goodreads, og det har vi jo ikke noe lignende av på scenekunst, enkelt og greit, fordi vi har ikke så mye internasjonale teaterforestillinger på samme måte. Så, og det... Jeg har lyst til å komme inn. Jeg har jobbet som journalist I 20 år I år. Da jeg begynte som journalist, så jobbet jeg I Edda Media. Og der hadde de en idé, det var eid fra England av Montgomery, og han hadde en idé om at journalistikken var død, og at vi skulle mer og mer, så skulle vanlige folk skrive selv. Og dette forsøkte vi I Drammens Tidende da. Vi åpnet sånne portaler som gjorde at vanlige folk skulle gå på arrangementer og skrive selv. Og så var masterplanen til toppledelsen I England var at vi journalister skulle redigere det de vanlige folka skrev. Men så viste det seg jo at vanlige folk I Drammen ville jo ikke det. De ville jo ikke jobbe gratis som journalister. Enkelt og greit, pussy nok. Så det var ingen som skrev inn. Og jeg mener vi ser jo det samme nå når vi tenker etter på teaterne. Vi ser jo ikke på sosiale medier at det massevis av kommentarer under forestillingen hvor folk skriver lange innlegg om hva de synes. Og det fordi folk ikke gidder, ikke sant? Så jeg tror at derfor jeg ikke så bekymret for vår plass, for jeg tror at folk fortsatt vil abonnere på aviser.
Jeg tror at dette noe av fordelen egentlig med scenekunstkritikken versus litteratur, jo at det såpass... det ikke noe automatikk I at du tilhører akademia, for eksempel, fordi det så fryktelig, fryktelig lite. Men vi har også fordi man har blant annet innenfor dans, ingen få automatiske steder å liksom rekruttere kritikere fra, så har du en mye større bredde av folk som både utøvere og skriver. Sånn at man har, og fordi det ikke sånn at du må, det ikke noe automatisk sånn at folk kommer fra teatervitenskap og blir teaterkritikere heller, så får vi en veldig stor sammensetning av bakgrunner og kompetanser og måter å se teater på, som jeg tenker at både dans og teater nyter veldig godt av. At jeg skal fortelle noe til noen, jeg tenker at jeg kjenner meg mer igjen I bøker som jeg skrev om kritikk, som jeg skrev av arkitekturkritikere, billedkunstkritikere, enn jeg har litteraturkritikere ofte, fordi det handler om en annen måte å bygge en tekst på. Du skal fortelle om noe som kanskje ikke finnes tilgjengelig for noen andre lenger. Jane Randall kaller det litt med å være travel writer, å skrive om. Jeg tenker at det der at du skriver fra en reise til noen. Men det at man oppholder seg et sted mellom akademia, journalistikk, og kunst på noe vis, eller at vi som en samlet gruppe har tilhørighet flere forskjellige steder, tenker at også et pluss. Det gjør at scenekunstkritikken gjør litt forskjellige ting. Altså at den utøver ulikt.
Nå skal jeg bare helt avslutningsvis si at jeg tror heller ikke at everyone's a critic. Tvert imot, og at jeg tror at kritikernes oppgave kanskje enda viktigere I anbefalingskulturen. Fordi man kan også bryte gjennom og begrunne og belegge, sette ting inn I tradisjon og henvise til referanser. Det jo egentlig derfor jeg, da I begynnelsen av Vassendens bok, da jeg leste den, ble bekymret og redd og tenkte, å nei, det går så dårlig med kritikken. Og så liksom var jeg på sånn oppadgående etterpå at, jo, hæ? Og da jeg lukket den, så jeg sånn, hæ? Vi skal bli bedre kritikere, det det vi skal. Det er det kritikken trenger. Det vi må gjøre på en måte å løfte kritikken og skrive bedre. Altså, kritikken lever godt mange steder. Men da jeg lukket den boken, så
ble jeg inspirert som redaktør, til å bli en strengere redaktør, og til å tenke også, jo, men at vi skal skrive bedre, grundigere, mer faglig. Jeg tror, og det betyr ikke utilgjengelig, ja, for at vi skal få en bedre kritikk. Det det kritikken trenger for ikke å bli lagt ned.
Da har vi kommet til vårt siste og faste innslag, tips, rants og hjertesukk. Per Christian, har du et tips, rant eller hjertesukk til oss i dag?
Det har jeg. Jeg må innrømme at jeg trodde det het tips, rants, ros og hjertesukk, og så gikk jeg litt i meg selv og tenkte det vel aldri noen av oss som har kommet med ros av noe som helst. Og så, for det var det jeg hadde tenkt å komme med i dag, da, ros. Jeg har lyst til å gratulere Tani Dibasi med å være årets djerveste. Og gratulerer også Mariken som var nominert. Og det en som virkelig har vært djerv i 2023, så det jo han. Jeg synes at han har løftet fram en debatt om strukturell rasisme i teaterbransjen. Han har gjort det via kunsten, og det synes jeg helt fantastisk, både gjennom Rasisten, som han både skrevet og spilt i, og gjennom Sorte gutter gråter ikke, som ikke handler om teaterbransjen. Det også veldig befriende med den oppsetningen, men det skal jeg ikke snakke noe mer om nå. Men det jeg har lyst til å ta videre er jo det som har skjedd i kjølvannet av et oppslag i Aftenposten fra tidligere høst med Tani Dibasi, der han går gjennom sin erfaring med Netflix og spill, faktisk, og teaterbransjen. Det jo at 6 tidligere og nåværende studenter ved KIO går ut og mot skolen og forteller om manglende mangfoldskompetanse. Det synes jeg veldig modig gjort av både dem og av Tani først. Og jeg tror, for å liksom forstå hvor modig det en ting jo å være minoritet, men en annen ting nettopp det å være freelancer. Og jeg tror at alle vi rundt bordet her jo freelancere. Og jeg tror at vi kan på en måte kjenne på det at man redd for ikke å bli valgt, ikke sant? Redd for å bli oppfattet som en bråkebøtte. Og hva ikke det gjør med ytringsfriheten din, da? Særlig hvis du ung og ikke sånn maks etablert, ikke sant? Og det derfor jeg bare sykt beundrende på det. Og så ser du jo, de studentene har jo også fått, og det andre grunnen til at det veldig modig, da, at de har jo fått mye kritikk, ikke sant? Både på sosiale medier, men også av, hva skal vi si, helt alright kritikk av kommentatorer og andre som har skrevet inn leserinnlegg. Og men det jeg opplever at de kritikerne av kritikken ikke helt tar med seg, det på en måte hva som konseptet med kunsthøyskolen. For konseptet med kunsthøyskolen jo ikke bare å lære et håndverk, ikke sant? Det flere som jeg ser argumenterer på sosiale medier, de kan ikke de studentene være glad for at de har kommet inn på skolen. Det så vanskelig å komme inn på den skolen, kan ikke være fornøyd med det. Men det ikke poenget. Poenget med skolen jo å utvikle kunstnerskap, som da senere skal utvikle scenekunsten videre i Norge, da. Og hvis en skole ikke klarer å ta opp i seg forskjellige måter å være i verden på, forskjellige bakgrunner, også forskjellige klassebakgrunner, og ikke klarer å røkte helt forskjellige kunstnerskap, så fungerer det jo ikke optimalt som en skole. Og det det jeg opplever at de studentene peker på, og som jeg opplever det må sies at kunsthøyskolen tar på alvor, da, i de svarene de har kommet med. Så shout-out og roser og stjerner til alle dem.
Bra. Anette?
Du har... Har jeg et tips i dag, rett og slett? Jeg litt usikker på om jeg har tipset om dette før, men jeg bare tenker at siden vi nå har snakket litt om kritikk, og jeg har vært litt negativ til dette med at kritikk automatisk blir litteraturkritikk, så tenkte jeg også bare utvide et gratis tips om en skriftserie eller en bokserie på 14 bøker, tror jeg det, som man kan laste ned helt gratis. Det et svensk Ariel litterær kritikk, så det kommer fra litteraturkritikken, men den favner ganske vitt spekter av måter å skrive på, måter å være kritiker på. Så man kan gå på skriftserien.se og laste ned, eller bare lese direkte i nettleseren om bøker og forskjellige essay om kritikk som kunst og kunnskapstradisjon.
Bra. Mariken?
Ja, jeg har et tips, ja. Til noe som skjer i mars 2024. En forestilling som kanskje har en viss lol-faktor, sånn sett. Men da jeg så vårprogrammet på Oslo Nye Teater, så ble jeg veldig begeistret da de skal sette opp Fredrikssons fabrikk. Jeg har bare lyst til å se den forestillingen. Jeg gleder meg masse til den. Så etter hva jeg har hørt, så premieren nesten utsolgt. Så ja, Kanskje man må kaste seg rundt hvis man har lyst til å se denne 90-tallsklassikeren.
Ja, og i forlengelsen av det kan man se, så skal jeg komme med et tips. Et tips om en rant. Som et essay i The New York Times Magazines utgave fra 10. oktober, men som tilgjengelig på nett. Som skrevet av New York Times kultur- og kunstkritiker Jason Farrago, og som heter Why Culture Has Come to a Standstill. Han litt all over the place i den teksten. Kanskje det rantens natur også. Men jeg synes han inne på i hvert fall noe interessant om ikke hvorfor kanskje kulturen har stagnert, men belyser at den har det, synes jeg. Det i hvert fall et betimelig essay om kunsten og kulturens plass i dagens samfunn, og hvordan kunsten forholder seg til tid, og til det å leve i en tid. Og med det sier jeg tusen takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Julie Rongve Amundsen, Per Christian Selmer Andersen, Anette Therese Pettersen og Marken Laustad. Podcasten finansiert av Norsk Kulturråd, og musikken laget av Erik Nikolai Strøts. Takk!